Dobro jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić večeras na konačnoj inauguraciji za predsjednika Srbije na ceremoniji predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih država i Rusije. Inicijativa mladih zatražila otkazivanje tribine osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina u opštini Savski Venac. Zbog pretnje napada desničara u Nišu otkazana promocija filma Albanke su naše sestre. Donji dom nemačkog parlamenta izglasao ukidanje finansiranja ekstremno desničarskih partija. Na godišnjicu Brexita britanska premijerka saopštila da će evropski državljani koji žive u Velikoj Britaniji moći da ostanu u toj državi. U Srbiji danas i sutra i do 37 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, da li je današnji spektakl, kako se najavljuje, druga inauguracija predsjednika Srbije i kraj pozdravnog obraćanja Aleksandra Vučića sa nove funkcije domaćoj i međunarodnoj javnosti, novinar Božidar Andrić.
Verovatno će smisliti još nešto, možda položi i na Hilandaru ili Studenici. Možda se do treći put obeleži uspešno izglasavanje vlade za koju dolazi Brnabić kod njega da ga pita, je čovo predsjedniče, je li imam ja većinu? Umjesto da on pita imaš li ti ženo većinu.
Povodom krivične prijave koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv nekadašnjih pripadnika Crvenih beretki koje optužuje za zločine počinjene u Doboju, čućete i ispovesti ljudi svedoka ratnih užasa iz ovog grada. Fajko Ćelić seća se dana u logoru.
Crvene beretke isto duju i bez ikakvog razloga uđu i skundacno udaraju ljude, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Također o najavljenoj tribini Veselina Šljivančanina i sinoćnim incidentima u Nišu razgovarat ćemo u ovoj emisiji sa sociologom Božidarom Jakšićem. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 23. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još pre pola sata zvaničnim susretima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Vili Mir u Beogradu otpočeli su sastanci koji prethode večerašnjoj inauguraciji koja je zakazana za 19 sati ispred Palate Srbije u Novom Beogradu. Tanjug prenosi da će se u glavnom gradu Srbije danas naći najviše državnika u posljednjih 40 godina, dok se procenjuje da će inauguraciji prisustvovati između 6 i 7 hiljada ljudi. Iz kabineta predsjednika Srbije emitovan je plan inauguracije u kojem je navedeno da će predsjednik Vučić sa suprugom Tamarom dočekivati goste, te da će nakon ceremonije povesti VIP zvanice u obilazak izložbi po salonima Palate Srbije, gde su izloženi između ostalog predmeti iz Lepenskog vira, zatim izložba 17 rimskih imperatora rođenih u Srbiji, postavka etnografskog muzeja itd. Pompezni spektakl koji služi demonstraciji moći i skretanju pažnje sa značajnih društveno-političkih tema. Tako sagovornici Radija Slobodna Evropa komentarišu inauguraciju Aleksandra Vučića, drugu po redu ceremoniju koju će novoizabrani predsjednik Srbije upriličiti povodom dolaska na mesto šefa države. Uz muzičke nastupe te promotivne štandove za prezentaciju turističkih destinacija u Srbiji, iz kabineta predsjednika najavljuju da će svečanosti koje se večeras održava, dakle u Palati Srbija, prisustvovati više hiljada gostiju. Priredio Dušan Komačević.
Vojni orkestar i svečani špalir vojnika, nastup dečijeg hora i kulturno-umetničkih društava, te na koncu trubači. To je deo najavljenog programa inauguracije Aleksandra Vučića. Kako prenose mediji, ova svečanost imaće i obeležja sajma turizma, pošto će u svih šest salona Palate Srbija biti predstavnici turističkih organizacija koji će goste upućivati u prirodne lepote i istoriju svih regiona Srbije. Politikolog Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu ovaj događaj opisuje kao politički spektakl.
Vučićev cilj je da se o njegovom predsjedničkom mandatu priča što više i da se od toga pravi jedan spektakl, jedno, da kažem, opšte narodno veselje. Zbog toga imamo polaganje u Skupštine, a onda imamo i ovu sad drugu inauguraciju, kako se to zove u javnosti. Dakle, reč je o političkom spektaklu u kojem se ističe izborna pobeda i jači se neke pozicije za neke naredne izbore i za naredne političke borbe.
Podsjetimo, na predsjedničkim izborima 2. aprila Aleksandar Vučić je kao kandidat Srpske napredne stranke i uz podršku više drugih drugih partija pobedio u prvom krugu sa više od 50% podrške. Svečanu zakletvu je položio 31. maja u Narodnoj skupštini, ispred koje je vladajuća stranka organizovala okupljanje par hiljada pristalica. Istog dana Vučić je preuzeo dužnost od svog prethodnika Tomislava Nikolića, koji je 5 godina ranije stupio na dužnost bez mnogo pompeznosti. Nakon dve odvojene ceremonije povodom imenovanja na mesto predsjednika, analitičar i novinar Danasa Božidar Andrejić u šaljivom tonu kaže da ga ne bi začudilo ukoliko bi Aleksandar Vučić organizovao i treću svečanost.
Verovatno će smisliti još nešto, možda položi i na Hilandaru ili Studenici. Možda se do treći put obeleži uspešno izglasavanje vlade za koju dolazi Brnabić kako njega da ga pita, je čovo predsjedniče, jel imam ja većinu? Umesto da on pita imaš li ti ženo većinu.
Andrejić ceremoniju u Palati Srbija vidi kao tek jedan u nizu načina režima da konstantno skreće pažnju sa zaista bitnih tema.
Pa pogledajte, mi već ne pričamo o onim slučajevima prve inauguracije, delovanja njegovog obezbeđenja. Umeđu vremenu je pala i takozvano opredeljenje tužilaštva da će nešto da uradi sa Sava Malom, ali odmah je uletela famozna cifra od 128 plebiscita poslanika za novu vladu. Dakle, potreba da se permanentno drži pažnja na izmišljenim manjim i većim krizama ili na manjim ili većim priredbama i pozorištima kao što je ovo.
Priredbi u Palati Srbija će, barem prema najavama, prisustvovati više hiljada zvanica. Vučić je ranije rekao da nemačka kancelarka Angela Merkel u Beograd kao ličnog izaslanika šalje bivšeg kancelara Gerharda Šredera. Na listi svetskih zvanica su, između ostalih, zvaničnici od Rusije i Azerbejdžana preko Mađarske, Rumunije, Bugarske do Austrije, Italije i Grčke. Reč je o regularnom odzivu koji ne govori više od protokolarnog gesta, smatra politikolog Dušan Spasojević.
Ukoliko se svi međunarodni predstavnici pojave, to će samo potvrditi tu ideju da Vučić i dalje ima načelnu podršku većine centara moći koji su zainteresovani za Srbiju, ali to je činjenica koju smo znali i do sada i u tom smislu ja ne vidim ništa više osim jednog protokolarnog gesta.
Za razliku od inauguracije Vučićevog prethodnika, kada je Hrvatska zbog Nikolićevih kontroverznih izjava o Vukovaru izostala sa ceremonije, ovoga puta dolazak je potvrdila i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali i svi visoki zvaničnici iz regiona, izuzev Albanije. O tome je nedavno na radio televiziji Srbije govorio i sam Vučić.
Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica Hrvatske, mislim da je veoma važno što dolazi 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i svoj trojici hvala. Doće Zvizdić, doće Dodik, doći će Željka Cvijanović, svi iz Bosne i Hercegovine, doće predsjednik Crne Gore, doće predsjednik Makedonije.
Iako smatra da je dolazak velikog broja zvaničnika iz sveta i regiona pozitivna strana svečanosti, Božidar Andrejić ne misli da Vučićevi susreti sa liderima iz susjednih zemalja a priori znače otopljavanje odnosa u regionu.
Ono što u regionu treba raditi, to su one komisije ekspertske, stručne. To stvara preduslove da se odnosi poprave. A ovo je samo jedno onako doterivanje šminka, glazura i otvaranje nekih puteva.
Dok se privode kraju posljednje priprema za svečanu inauguraciju, u vazduhu ostaje da lebdi pitanje koliko ta ceremonija košta građane Srbije. Tim pre što je doskorašnji premijer i aktuelni predsjednik, kako sam kaže, pobornik štednje, što su krajem 2014. godine osjetili penzioneri kojima su penzije smanjene uz tada Vučićevo obrazloženje da je potrebno obezbediti ekonomsku stabilnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Inače, na današnjoj inauguraciji bit će prisutan i komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn, zatim predstavnik Sjedinjenih Država, pomoćnik državnog sekretara Hoyt Brian Yi, kao i potpredsjednik Ruske federacije Dimitrij Rogozin.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Poslednje polemike oko karaktera Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu nisu ništa novo jer su počele još pre nego što je otvoren 2012. godine. Međutim, nikada do sada američki zvaničnici nisu tako otvoreno doveli u pitanje njegovu pravu namenu, tačnije da bi mogao da se koristi i kao baza za špijunažu. Rasprava u Senatu o Balkanu, u kojoj je bilo reči i o pomenutom centru, očito pokazuje da raste zabrinutost u Vašingtonu zbog ruskog uticaja u regiji. Bonstil kao jedna od najvećih američkih prekookeanskih baza nalazi se na svega 100 km vazdušne linije od Niša. Istovremeno stanica američkog štita u rumunskom mestu Develselu je udaljena oko 200 km. Također centar je pozicioniran blizu nesuđene trase gasovoda Južni tok, a procenjuje se da bi tuda trebalo da prođe i Turski tok. Dakle, ovaj centar treba posmatrati i kao deo geopolitičke borbe Rusije i Zapada i u zavisnosti od njene dinamike može dobiti odgovarajuću namjenu. Zvanični Beograd odugovlači sa davanjem diplomatskog imuniteta ruskom osoblju u centru, kao što je već odobrio pripadnicima NATO-a koji prolaze preko teritorije Srbije. Aleksandar Vučić itekako ima u vidu upozorenja Vašingtona i Brisela, te nije podlegao pritiscima ne samo Moskve, već i bliskih saradnika, počevo od bivšeg šefa države Tomislava Nikolića preko lidera socijalista Ivice Dačića. Odnos Srbije prema ovom centru je, kako naglašavaju vlasti u Beogradu, simbol i potvrda njene uravnotežene politike prema Rusiji i Zapadu i vojne neutralnosti. Međutim, ta vojna neutralnost koja ide u prilog Rusiji otežava Srbiji približavanje Zapadu, pre svega Evropskoj uniji, jer neutralnost u tom konfliktu nije moguća. Dakle, zbog ove na prvi pogled mudre i jedino realistične politike balansiranja između velikih sila, Srbija se može naći u nebranom grožđu u kojoj bilo koji potez da povuče je skopčan sa rizicima, a čak i opredjeljivanje za jednu stranu može izazvati njeno podozrenje, jer će se protumačiti kao zakasneo i neiskren potez.
Postskriptum, ovo nedjeljno izdanje naše redovne rubrike pod naslovom Neobrano grožđe srpske neutralnosti pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić na konačnoj inauguraciji za predsjednika Srbije. Inicijativa mladih zatražila otkazivanje tribine Veselina Šljivančanina u opštini Savski Venac. Zbog pretnji u Nišu otkazana promocija filma Albanke su naše sestre. Donji dom Nemačkog parlamenta izglasao ukidanje finansiranja ekstremno desničarskih partija. U Srbiji danas i sutra i do 37 stepeni. U nastavku poslušajte šta je tajna jakog međunarodnih kontakata saudijskog princa Mohameda Bin Salama, čije imenovanje za nasljednika kralja Salmana produbljuje tenzije između Saudijske Arabije i Irana.
Bin Salman je uspostavio veoma bliske odnose sa uticajnim Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, koji je sličnih godina. Dobri poznavaoci prilika navode da je princ, osim Trumpa, šarmirao svojim nastupom i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Projekcija dokumentarnog filma Albanke su naše sestre, koja je trebala u četvrtak uveče da bude održana u Medija centru u Nišu, je odložena zbog brojnih pretnji grupe desničara. Naime, ispred zgrade Medija centra okupilo se oko 50 desničara koji su vređali organizatore i pevali nacionalističke pesme. U samoj sali Medija centra čovjek obučen u maskirnu uniformu, koji se predstavljao kao četnički vojvoda, pretio organizatorima fizičkim nasiljem i rekao da će ukoliko projekcija filma počne, polupati prostorije, a da će organizatori i publika dobiti batine. On je trojici mladića koji su došli sa njim dao papirnu zastavu Kosova, a drugu je zadržao za sebe i najavio da će je zapaliti ako projekcija počne. I to nije sve. Okupljeni desničari gađali su kamenicama i grumenjem zemlje pojedince iz publike koji su stali na terasi. Policija je izbacila čovjeka koji se predstavljao kao četnički vojvoda i rekla da projekcija filma i tribina posle toga mogu biti održani, ali su organizatori odlučili da zbog bezbednosti odlože projekciju i saopštili da će novi datum najaviti naknadno. Dodajmo i ovo. Inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala je predsjednicu Beogradske opštine Savski Venac Irenu Vujović da otkaže održavanje tribine knjigama i delom za istinu zakazane za 26. jun, na kojoj bi trebalo da govori osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin. Inicijativa u saopštenju navodi da je predsjednica opštine i funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke, koja se deklariše kao proevropska i demokratska stranka, pa samim tim u njoj ne bi trebalo da ima mesta za ratne zločince. Radi se o manifestacijama opasnog nacionalizma, koji se ne izlivaju samo iz ekstremnih organizacija, već i iz institucija, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić. Pitali smo ga najpre šta nam govore zbivanja na Savskom vencu.
Govori o fašizaciji Srbije, ima i drastičnih slučajeva od toga da se čovjek koji je osuđen za ratne zločine danas promoviše u Beogradu. Prije svega to je takozvana rehabilitacija Kavabića, ali još nešto da kažem, Srbija je zemlja nemogućih mogućnosti, zemlja u kojoj četnički vojvoda bio izabran za predsjednika Republike, pokazuje svoje pravo lice prema tome. Tim stvarima se ne treba čuditi, makoliko da su zabrinjavajuće i makoliko da ih treba osuditi.
S obzirom da su svi ti ljudi ili većina njih koje spominjete napravili taj obrt u svojoj politici, pa su iz te desničarske politike,
zar
ne mislite da bi oni sami trebalo da reaguju na što ih poziva inicijativa mladih da se ovakvi događaji kao što je promocija knjige Veselina Šljivančanina prosto spreče?
Ne radi se o tome da li će biti sprečeno ili ne. Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je, dozvolite, i šizoidna i na drugi način suluda. Da li će to biti sprečeno ili ne, to je u krajnjoj liniji manje relevantno. Relevantnije je da je Kalabić rehabilitovan, da hoće da rehabilituju Nedića, da svi mi građani, navodni građani Srbije, zatvaramo oči pred tim činjenicama i da ih zapravo ćutke, neću da kažem prihvatamo, ali da kažem tolerišemo. Zbog toga mislim da ova inicijativa mladih u svakom slučaju jeste pozitivna, ali treba ipak imati u vidu, to je njihova borba.
Atmosfera je u društvu takva da inicijative poput ovih inicijative mladih, nevladine organizacije, dođu kao toliko retke da se stiče utisak da teško da nešto mogu promeniti.
Ja, da li će iz toga nešto šire proizaći, to je danas vrlo teško osuditi. Šta nam nosi neposredna budućnost, ali mislim da nosi jako malo dobroga i puno više zloga.
Da li u tom korpusu treba gledati te incidente u Nišu, jer su se tamo pojavili desničari nemalobrojni i, da tako kažem, organizovano sprečili promociju filma Albanke su naše sestre?
Onaj ko misli da pripadnice nekog drugog naroda nisu naše sestre, to je ispod svakog civilizacijskog nivoa. O tome uopšte ne treba razgovarati. Dozvolite, te elemente vi imate u Skupštini Srbije, od predsjednice pa nadalje. Prema tome, to da se skupi nekoliko frustriranih mladih ili zadnjih godina ljudi, da ono je moguće prikazivanje tog filma, je nešto što izlazi iz Narodne skupštine Srbije. Nemojmo tek tako osuđivati te fašistoidne incidente po Srbiji gdje imate šta Niš, pogledajte šta se radi u Novom Sadu, šta se radi u Beogradu i tako, da ne govorimo o manjim mjestima gdje takve stvari uopšte i ne dolaze do uha javnosti, znate. Ali to je jednostavno današnje državno uređenje Srbije kao što je to današnje uređenje Hrvatske ili Bosne ili Makedonije. To je rezultat ratova u Srbiji i jednog zaista bolesnog nacionalizma.
Za Radio Slobodna Evropa ovog jutra govorio sociolog Božidar Jakšić. Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu protiv trojice pripadnika jedinice za specijalne operacije resora državne bezbednosti Srbije, poznate kao Crvene beretke, zbog ratnih zločina počinjenih u Doboju u Bosni i Hercegovini od maja do avgusta 1992. godine. Kako su naveli u Fondu za humanitarno pravo, krivična prijava podneta je protiv nekadašnjeg oficira JSO-a Dojice Božovića, kao još dvojice pripadnika Crvenih beretki, od kojih je jedan neidentifikovan, a ime drugog osumnjičenog nije poznato široj javnosti. Više detalja u prilogu Zorana Glavnjića iz Beograda i Lele Šćepanović iz Podgorice.
Krivična prijava je podneta konkretno za proterivanje bošnjačkog stanovništva iz okolnih dobojskih sela, za ubistvo jednog pripadnika Bora narodne garde, znači Hrvatske vojske, kao i za mučenje i zlostavljanje zatvorenika u okružnom zatvoru u Doboju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Krivična prijava, kako navode u fondu, podneta je na osnovu dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Jovice Stanišića, bivšeg bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije i Franka Simatovića, nekadašnjeg zamenika načelnika DB-a i jednog od osnivača Crvenih beretki. Za ratne zločine u Doboju u Beogradu se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda od marta 2016. vodi postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara tamošnjeg okružnog zatvora. Pred domaćim sudom, kaže Ivana Žanić, do sada nije pokrenut ni jedan proces protiv pripadnika Crvenih beretki za zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Iako se u ovom postupku pred domaćim sudom navodi nekoliko imena ljudi koji su bili pripadnici Crvenih beretki i koji su dolazili u okružni zatvor u Doboju i zlostavljali zatvorenike.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu mogli da kažu da li je stigla krivična prijava protiv trojice pripadnika Crvenih beretki i kakav je njihov stav, jer su rukovodioci na službenom putu. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen podnošenjem krivične prijave protiv Crvenih beretki, jedinice za čije ratne aktivnosti je tokom njegovog mandata tužilaštvo bilo zainteresovano.
Svuda smo istraživali ratne zločine, mi nismo stigli, to je zbog toga što nismo mogli da te naše kapacitete povećamo. Nismo bili ljudi, to su veliki kompleksi kreveti i obimni su. Imate Crvene beretke koje je osnovao Franki, međutim one su kasnije dopunjene sa pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Kad je Srpska dobrovoljačka garda Arkanova ukinuta, tu smo naišli i na njih. Arkanovi ljudi koji su prešli kasnije od Crvene beretke. Mi smo naišli na vrlo jake tragove zločina Arkanova pripadnika. U svakom slučaju nisu nevini.
Radojica Božović, danas menadžer u fudbalu za Radio Slobodna Evropa, našoj Leli Šćepanović u Podgorici, prokomentarisao je krivičnu prijavu koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv njega.
Ja sam ponosan što se tiče svega toga i sigurno kao čovjek i kao i vojnik i kao komandant, ja danas radio istom stvar. Ja se toga ne stidam, sam ponosan što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima. I ja znam da je rat najveće zlo, da je gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi. Ni moje generacije, ne da je Bože sljedeće generacije, šta će biti. Ali mislim da ovo, da se ovako da rešava i stvari, da se to podubije. Pa vjerovatno to imaju neke interesa, nateša kanica, njihove nešto, šta ćeš.
Dobro,
bilo i dajnika, pa i kod nas Srba.
Pretpostavljam da ćete se tokom dana upoznati s mi, da će...
A ne, to je, nema ja šta, ja se ne kažem ti, šta je, nema ne, šta je sad mene. Počitao se to što piše u vijesti, to je, ali mislim da tu, to je problem nečemu drugom, nije problem meni nego nečemu drugom.
Radojica Božović je za Monitor 2009. godine kazao da se o njemu, citiram, piše svašta, kraj citata, a Monitor je tada pisao da je tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Božović pod imenom Kobac bio pripadnik jedinice za specijalne operacije poznatih Crvenih beretki u sastavu resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije, što je Božović u razgovoru za ovaj nedjeljnik tada i potvrdio. Citiram, bio sam u JSO do 1998. godine kada sam odbio da učestvujem u ratu na Kosovu, kraj citata, kazao je Božović koji je u Crvenim beretkama prema medijskim navodima dogurao do čina pukovnika.
Crvene beretke korene vuku iz 91. godine kada su prve ratne akcije izvele pod komandom Dragana Vasiljkovića, poznati kao kapetan Dragan. Zvali su ih Frenkijevci, a ime jedinice za specijalne operacije dobijaju 95. kada krajem rata formalno prelaze u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Najpoznatije ime ove jedinice je Milorad Ulemek Legija, koji je za komandanta JSO postavljen 98. u oči sukoba na Kosovu, gde su crvene beretke također učestvovale u pojedinim akcijama. Jedan broj pripadnika crvenih beretki u Srbiji je osuđen za najteže zločine sa političkom pozadinom, ubistvo premijera Zorana Đinđića, ubistvo političara Ivana Stambolića, pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi i zločin na Ibarskoj magistrali u kom je ubijeno njegovih četvoro saradnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Lela Šćepanović, iz Beograda Zoran Glavonjić.
Povešćemo vas sada u Doboj, gde dobro pamte crvene beretke. Prilog Arnesa Grbešića.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je kao svjedok na suđenjima pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine ispričao da su pripadnici crvenih beretki na planinu Ozren stigli sredinom aprila 1992. godine, te da je njihov komandant bio Rajo Božović. Petrović je kazao da su pripadnici te jedinice početkom maja iste godine zauzeli značajne objekte u Doboju, te da su učestvovali u zatvaranju i premlaćivanju Bošnjaka i Hrvata. U predmetu koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Slobodana Karagića za zločine počinjene u Doboju, svjedok tužilaštva Zvjezdan Višti ispričao da su crvene beretke tokom 1992. godine učestvovale u obuci stotinjak dobojlija u jednoj školi, tokom koje su regruti morali tući civile, što je, kako je naveo, bio dio obuke. U krivičnoj prijavi Beogradskog fonda za humanitarno pravo protiv jednog od komandira crvenih beretki Radojice Božovića i još dvojice pripadnika te jedinice navodi se da su učestvovali u protjerivanju civilnog bošnjačkog stanovništva iz naselja Bukovačke Čivčije. Među zarobljenim muškarcima u Bukovačkim Čivčijama bio je i Izudin Šehić.
Bilo je pripadnika koji su imali crvene berete, a sad da li su ovi naši lokalni ili to bila neka posebna jedinica, to mi ne znamo. Ne sam crvene bere, nosili su i one crvene crnogorske kape.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. On je uhapšen u Bukovačkim Čivčijama. U zarobljeništvu je proveo 5 mjeseci.
Crvene beretke isto duju i bez ikakvog razloga uđu i skundacno udaraju ljude, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Dobojlija Karlo Baldi kaže da ga je komandir crvenih beretki Radojica Božović pretukao u prigradskom naselju Čajre.
Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, nije me uspio boriti. Onda me udario kundakom ovako po rebrima. I tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Učešće pripadnika crvenih beretki u ratnim događajima u Doboju dokumentovano je i tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju, tokom koji su bivši zatvorski stražari govorili da se nisu mogli suprotstaviti pripadnicima jedinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Florian Čehaja, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbjednosne studije, za zašto objašnjava zbog čega je članstvo Kosova u Interpolu važno za regionalnu bezbjednosnu saradnju. Vjerujemo da je više u interesu drugih zemalja da Kosovo postane članica Interpola nego samom Kosovu, jer je prema podacima Kosovo primilo više zahtjeva za saradnju nego obrnuto. Postoji potreba da se na Kosovu otvori kancelarija Interpola radi razmjene obavještajnih podataka i drugih informacija sa svim zemljama svijeta, ne samo po pitanju organizovanog kriminala, već i po pitanju terorizma i nasilnog ekstremizma, zbog čega smo u fokusu bili prethodnih, a bit ćemo i narednih godina. Kosovo ostaje jedina crna rupa kada je u pitanju razmjena obavještajnih podataka sa tako velikom međunarodnom policijskom organizacijom kao što je Interpol.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila je predlog britanske premijerke Tereze May, koja je prvog dana samita lidera Evropske unije u Briselu rekla da će evropski državljani koji žive u Velikoj Britaniji moći da ostanu u toj zemlji nakon istupanja iz Velike Britanije iz Unije. Danas inače navršava godinu dana od referenduma u Velikoj Britaniji. Donji dom nemačkog parlamenta izglasao je ukidanje finansiranja ekstremno desničarskih političkih stranaka, među kojima je Nacionalna demokratska partija, koja se smatra neonacističkom nakon što je Vrhovni sud u januaru presudio da je ciljove političke grupacije da krši ustav zemlje. Tenzije između Saudijske Arabije i Irana mogu se dodatno produbiti odlukom kralja Salmana da imenuje za svog nasljednika sina Mohameda bin Salmana, dosadašnjeg ministra odbrane koga mnogi na Bliskim istokom doživljavaju kao agresivnog i ambicioznog. Dragan Štavljanin.
Princ Mohamed, koga nazivaju i NBC, isključuje bilo kakav dijalog sa vekovnim rivalom Iranom. Prestolonasljednik izjavio prošlog mjeseca za saudijsku televiziju da nema namjeru da radi na poboljšanju odnosa sa Teheranom, koga optužuje da nastoji da kontroliše islamski svijet u cilju širenja šiitske doktrine. Radit ćemo na tome da se ta bitka vodi u Iranu, a ne u Saudijskoj Arabiji, kazao je Salman. Ovakve izjave budućeg saudijskog vladara izazvale su zabrinutost u Iranu i dodatno raspirile već uvreženo mišljenje u ovoj zemlji da zvanični Rijad stoji iza nedavnih terorističkih napada u Teheranu, za koje odgovornost preuzela ekstremistička islamska država. Budući saudijski vladar ima ključnu ulogu u vojnoj kampanji u Jemenu predvođenoj Rijadom protiv Hutu pobunjenika koje podržava Iran, koje je započelo u martu 2015. Smatra se i da stoji iza odluke Saudijske Arabije i još 3 zalivske države o uvođenju sankcija Kataru po optužbi za flertovanje sa Iranom, finansiranje terorizma i posticanje regionalne nestabilnosti, što zvanična Doha negira. Iranski državni mediji ocijenili su Salmanovo imenovanje za prestolonasljednika kao meki državni udar. Pravo pitanje nije da li će, već kada će doći do novog zaoštravanja u odnosima Saudijske Arabije sa Iranom, smatra analitičar agencije Petromatrix Olivier Jacob. Petromatrix je saopštio da imenovanje budućeg saudijskog vladara već izazvalo znatni pad cene nafte, jer se dovodi u pitanje spremnost Rijada i Teherana da sarađuju u budućnosti u smanjenju proizvodnje nafte kao što to trenutno čine. Predsjednik SAD-a Donald Trump čestitao je telefonom bin Salmanu. Bela kuća ima istovetan čvrst stav prema Iranu. Tokom prvog susreta Trumpa i bin Salmana u Beloj kući u martu, oni su naglasili važnost sprečavanja
destabilizirajućih aktivnosti Irana u regionu. Bin Salman je uspostavio veoma bliske odnose sa uticajnim Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, koji je sličnih godina. Dobri poznavaoci prilika navode da je princ, osim Trumpa, šarmirao svojim nastupom i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Ovo su vesti dana. Aleksandar Vučić večeras na konačnoj inauguraciji za predsjednika Srbije. Inicijativa mladih zatražila otkazivanje tribine Veselina Šljivančanina. Zbog pretnji u Nišu otkazana promocija filma Albanke su naše sestre. Donji dom Nemačkog parlamenta izglasa ukidanje finansiranja ekstremnih desnih partija. U Beogradu trenutno 29 stepeni, do kraja dana maksimalno 37. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.